Yan havarlardan belläp geçişmede ýaly Ukrainanyň hökümeti we ortaçy separatistler front liniýadan özleriniň agyr ýaralaryny ýa-da çekip başlamakda şowsuz bolýar. Günnor Ukrainada ukatyşyk besetmek barada geçen hepde Minskde gol goýulan alalaşa laýyklykda 17-nji fevralda iki taraf hem öz agyr ýaralaryny ýa-da çekip başlamaldy. Bu barada kardeşim gözelim taýýarlan giňişäk maglumatyny dinläliň.
Ukrainanyň hökümetiniň we Orsiýetçi separatistleriň söwüş liniýasynyň agyr ýaralaryny ýa-da çekip başlamagy şowsuzlygy uçrady. Ýurdun gündogarynda söwüşler dowam edýär. Geçen hepde Belarusiň paýtagty Minskde gelinen alalaşyklaryň ikinji tapgyryna laýyklykda taraplar 17-nji fevralda Ukrainanyň gündogarynda söwüşleriň barýan liniýasyndan tanklary, artilleriýa toplaryny we raketalary ýa-da çekip başlamaly. 15-nji fevralda güýje giren ýaraşyga giň derejede syn edilýär. Emma hökümet güýçleriniň we gozgalançylaryň durnuksuz Debaltse we şäheriniň ýanynda we golaýyndaky demir ýol stansiýasynda 17-nji fevralda güýçli söwüşleri alyp barýanlygy habar berilýär. Harbiýlaryň aýtmagyna görä Ukrainanyň goşunlary gozgalançylaryň hüjümine garşy pozisiýalaryny eýlepdirler. Emma gozgalançylaryň şäheriň aglaba bölegine gözegçilik edýänligini olaryň özlerine salgylanyp Orsetiň täzelikler agentlikleri habar berdiler. Mundan öň Ukrainanyň harbiýleri Debaltse we daşyndaky öz pozisiýalaryna gozgalançylar tarapından giyice 15 hücumun edilenligini aýdypdy. Kiyew soňky 24 sagatyň dowamında esasan Debaltsewiň daşynda 5 eskeriniň öldürilenligini we 14-üsiniň yaralananlygyny aýtdy. Debaltsewa separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda formal taýdan Ukraina hökümetiniň gözegçiligindä galýan uly bolmadyk giňişlik. Şol bir wagtda separatistler Donetskde soňky 24 sagatyň dowamında Ukraina goşunlarynyň ýaraşygy 17 gezek bozanlygyny aýdýarlar. Olar Ukrainanyň harbiýlerini Donetskiň aeroportuny oka tutmakda aýplaýarlar. Ukrainanyň gün ortasyndaky Mariupol port şäheriniň golaýynda hem söwüşler barada habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýörite gözegçiler missiýasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Aleksandr Huk 16-njy fevralda Kramatorskda geçiren metbuat konferensiýasynda biz häzirki wagtda oka tutuşygy besetmek baradaky ýaraşygyň doly derejede ýa-da ähli taraplaryň berja edilmeýän territoriýalaryň Donetsk, Debaltse we şäherlerde we Luganskda hem onuň daşynda dygyny habar berdik diýip bellädi.
In Donetsk city, in the Baltseva as well as in and around Luhansk.
Berlinde Germaniýanyň hökümetiniň metbuat wekili, Orsiýetiň Ukrainanyň we Germaniýanyň liderleriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileriniň oka tutuşygy besetmek baradaky ynjyk ýaraşygy gözegçilik etmek boýunça tahkyk çäreleri barada ulalaşandyklaryny habar berdi. Stefan Siebertiň aýtmagyna görä agdalan şäherler 16-njy fevralda akşam telefon söhbetdeşliginiň netijesinde ulalaşyldy. Sibir Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň oka tutuşygyň besedilmegini gazanmak üçin separatistlere öz täsirini ulanmaga çağıryandyklaryny habar berdi. Washingtonda döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň Debaltsewada we onuň daşynda ýagdaýyň dartgynlaşmagy bilen baglanykda düýüple aladalan bildirýänligini aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň aratçylygynda Minskde gelinen alalaşykda söwüşleriň barýan ýerinden agyr ýaraglaryň çekilmeginiň iki hepdeniň dowamında tamamlanmagy we 140 kilometrlik buffer zonasynyň döredilmegi göz öňünde tutulýar. Ukraina, Orsiýet, Germaniýa we Fransiýa arasynda geçirilen gepleşikler 10 aýyň dowamında 5,5 miň adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmak maksadyna gönükdirilipdi. Konfliktdäki taraplaryň ikisi de hüjümleriň dowam edýänligi sebäpli agyr ýaraglaryny front liniýasyndan çekmejegini aýtdylar.
Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim gözelden diňlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem ýerlap bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy. Havarlar günnöleg programmamyzy Türkmensany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. 16-njy fevralda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Baýdak bayramy münasibetli käbir tutsaglaryň günäsine geçmek baradaky permany gol goýdy.
Ulyk bayramyň bayramy münasibetinde şeýle hawatda çäreni geçirmek barada karara geldi. Türkmensanyň prezidentiniň ýanyna raýatlyk güne geçmek mehirleri oyunca teklifleri tayarlamak varadaki topor ve buna geçmek hakkında resmi namurları tayarladı. تیادر میں یسلی نیستر وارد دا خفا آوات بیر نو چن بطر برون باسوی بیر دیو سیدر یار
Prezident Berdimuhamedov vilayətlərin, etraplarının və şəhərlərin həkimlərinə şeyləhin beylik yolvaşçıları günəsi geçilən adamları iş ilə öpçün etmək oyunca əxli çərələri görməyi tavşırdı deyilib, resmi mətbuatda xəbər verilər. Şolburvatın özünə günəsi geçiləcək tutsaqların sanı var idi, resmi taydan henizə çinli heç ilə məlumat verilmədi. Eytim türmədən boşadılan bir tutsaq durmuşun islənlik uğrunda şolsanını işə yerləşmək məsələsindən beylik rayətlərdən təpaudluqda nəhil təcrübə baştan geçirir. Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gıdıklanıp aşavatlı sayınçı ve yazıcı Aman Murat Bugay filan söhbetleş oldu.
Aman Murat Ağa yakında yeni bir günah geçişlerin bolca var da haber koştu. Günah geçilenler iş bilen öpçün edilmeli değil tavşırıkları mı yeni bir gedek kaytalandı? Bu işin amala aşırılmağında bir problemi var mı? Prezident bu tavşırıkını önem bir neçe gedek kaytalandı, yeni bir gedek kaytalandı.
Türkmenistan'da amnistiye deyilen ve başmaları veri, tasını 20 yıldan köprüye koyup veri, rehim şefaat edilip amnistiye düşürülüp boşadılayan adam kendi görünüş ol, rehim şefaat devamlı olmalı. Onu hakimlere dillen korkunma verenin bilen hakimler onu bir amalem edip baran okur. Sonun için sol dillen verilen korkunmanın yer kertme için, onun iş yüzünden amal olma için şu meselede hakimlerim, bircelerim, yokurgulamaları hükman hatavet vermel etmeli.
Her gece kişi amnesti avulunda günah geçişlik ilan edilinde iyi bilinim şu tavşırıkları kaytılan ya da onda bu taydaki problemi aman radağı ne mi? Şu birilen tavşırıga son gözü uçuluk mu yokluk mu yok?
Gep yerli yolbaşçılardı. Etraf hakimleri hem de idara terhanılan yolbaşçıları derecesinde. İki yaka iyice yerleşen ama yani o yerleşenler Kutsi hostarlı adamlar, garip kasar için, katkıyla ben bir tanışım. Oğlu hocalığında da teknik bölü işleyerdi, Dayhan Birleşikleri, şu Türkmen mağaralar değilleyen birleşikti. Onun günahı da yoksa Türkmen mağaralarının yolbaşçılarının eden günahının boynuna da kımını mesela. Onu türmeye bastılar, Türkmen mağaralarım o çıkıp geliyense yapıldı, onu işlem, mağaralar Türk Birleşikleri'm yapıldı. Yine geldi, önkü işi da tekniklığına vermediler, severdiydiler. Biz de hazırına mağaralarçılık birleşik yapıldı. Biz önkü işlep yürürlüğü de yer tapamda yok. Fena türmeden çıkıp gelen neydi oğlum? O obada hiç tat yok. Onu çağalarını götürüp şöyle canına pasıyor onu. Türkmen maşetrağının merkezine getirdi. O zaman bunlukçu oldu işlep yürü.
Ama ne dağın dışı yankı bir takip bir bilyan yağdayına taktı gurun ettin gidindi. Tanışınız yalak adamlar iş gözle akbaranda ona sen türmede oturup çıktın. Şunun için sana iş yok değil ya mı? Yoksa başka da sebepler olup biliyor mu? Yankı adamın iş tap bilmediğini ya da iş
yok yapar. Yok. Yani ben yankı sansımın bile bağlı meselede şeyle ol. Yani ben sol aittim ol türme bundan 4 kilo ol vasıllı. Sol baslan vatan Türkmen mahallelerde ilyen asistatçı işleyerdi. Ol türmede oturan vatan bundan 1 kilo ol. Türkmen mağaralarında ilen asistatçı yapıldı. Hem de son kağıt yüzünü hareket edeyen Dayhan Birleşik derecesinde onu mağaralarçılık birleşikleri vardı. Olur yurtta tohunu o yakınını. Yine olurum yapıldı. Yavruluk kendini önkü işlen aydalı solu mağaralarçılık birleşikler yok. Onunla dine o değil, türmeye basılmadıkları mı iştirdiler? Onun velayetinden yurt boyun sarandı da, dine o Balkan velayetten, Türkmenistan'ın beylik velayetleri boyun sarandı da, mağaralarçılık burada o terden dikildilmeli. Yağdır mağaralarçılık bir, dine suhiyetçilik de var diye, mesela devlet heyetçiliğine aydılayan mağaraların kodisi dine kağıt yüzünde var, onun kağıt yüzünde var da, sünem ol. İş oranı yok. Ondan o velayet derecesinde onu dediler. Tap yok. Yine birleşikler yapıldı. Sen oranından iş yok dediler. Onu türmede oturdun diyelim radyo o yankı. Ben tanışma.
Aman ve dağız. Yankı öyle tanışınızın misalında. Ona iş yok dediniz de mesela. Onu türmede oturup çıkan için değil. Yöne hakikaten iş olmalı için iş vermediler dediniz. Onda prezident yok zaten talep etti yani. Adamları işlerini öpçünedin diyende.
Anne prezidentin ne edil sol oğumu hocalık işlerine gözünü tutken ne emir ol oğumu hocalık işler türmeden maşayanın bolsa 3-4%'tir de men gururum ne diyenim yarılır. Yönün oğumu hocalık işlerine de iş tap bol ya son oğumu hocalık bilen bağlı ne açarap idare var her etrafta. Ya olmasa yine ılım bağırlığı institutlarının filyalları işleye, yenenem işleye, yenenem işleye deyilip gaziyetlerde belirleyen hafavatlar var ol. prezident yok tepeden oktu yerlerdekiler bağırladı halka vermekten kıskanıyorlar koşkunsuzluk ediyorlar bilen koyru yerlerde
ama da bu olaya verin malumatlarınız için çok sağ olun
sizden sağ olun iyi sınırı vası olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Şol bir vaktin özünü Türkmen türmelerindeki türme tusoğlarının hosarları tusoğluktaki yakınlarının izinden baranlarında dürlü kıyınçılıkları duçarı olandıklarına idiyalar. 14 yıl türme tusoğluğuna hükmedilen tusoğun ecesi Ahal velayetinin yaşayıcısı özünü Şeker Sultan deyip tanıdın Zinan Azatlık Radyosu ile söhbetteşlerini 9 yıl veri öz başından geçiren tecrübeler var adı gürün verdi. Onun bilen Azatlık Radyosu'nun haber Çısı Sultan Açıl ve Söhbetteş oldu.
Nesi uzak mühletli türme tutsağlığına hüküm edilip şu türmelerde oturan yankı tutsağların izinden katlamakta hostarlarının köp kıyınçılık çekkendi var adı aydırlığa. Yine şular yalak kurumlardan, şular yalak mısallardan neyem aydırlığınız şu ödünün görün eşten dağıtlarınız buldu mu?
Vah men ödüm atladım. Parayan olayın hiç ilmin kıyınçılık yok. Yerter altıda barıp duruyan Halatar gelinler, halyalar. Halmatar gelinim, üçü dene ağırla venre oturmalı sotaydı. Anı soyağday var. Katmadım ben. 9 yıl katmadım. Olu keselledim sotaydı ben. Sen karı ol, sağalı ol. Seriden oklar, yağdayını seriden oklar.
Ne sotaydı şu türme salonda oturan tutsakların izinden ne çoğattın görüşmeye hostarlarına ruhsat verilir?
3 aydan. 2 saatlik koyuveriyeler izinden. Yönü girip bilsen olaya. Girip bilmen sonra beyazı deniz elini oturuyan atlanan olaya.
Ne emeler alıp gittiğini tutuyorsun yerinden?
Su kadağın derde atlan hemen demek diye. İt kadağın, onun tuğu kadağın, onun başka produktolar bolya getiriyor.
Ne emeler misal
için? Soğun, uncağı, malaka, bütün atlar, solur yerde atlar getiriyor. Çöre vakitliyor.
İymet yağdayı yaramaz olan üçüncü tutsağın izinden şunlara iymet katmadı yani hostarları. Neyme sebepten şunlara ağır yüklenip gittiğini.
Ay son içinde kızartıken iyisler gene nokta. Onun neyme üyün kızartının kuyusuya da manlaylara ıkkal ters gelen çağatıklar da oturuyorlar. Onun son için ekliyorsa.
Onun sonu bir plan çekile geçirmeli diyen bir ürünün mütçörü var mı, norması var mı, ya olması ne çeyirsenem geçirmeni ruhsat veriliyor mu?
Yok, sanak geçiriyorlar. Doğru ekiden zaten alan oklar. İzine kaytarıyorlar.
Misal için ne hemen kaytarıyorlar?
Tuvalsan, it alsan, onun ol çilim zat bulan ok.
Ne söylüyorum, yanında giyicip olmağına, kalmağına yatımlık ruhsat verilen ok mu?
Yok, dini ecesine ruhsat verilen. Başkalara ruhsat yok.
Şutayda nasıl tutsaklarını görmeyene barayan adamlardan bir kütönmen geçeceğini buluyor mu? Şutayda ne iyilik yağdaylar yüze çıkıyor?
So, kütönmen geçeceğinler var, onun ne iyil usulü geçeceğini ben bilemok. Gönü geçip bilenlerim var. Gönü geçip giyip gidiyorlar. Bizim oturuyoruz o sırada.
Şutayda nasıl yankı teren zammeriyen yankı nobatçılara şu soruğu veren yok mu? Ne için planı geçip dur, biz ne için şeyde karışıp oturuyoruz diyene alay. Soruğu ile yüzleniyoruz yok mu?
Soruğu ile yüzleniyoruz. Olan arzası öngörtü ile deyip yalan söylüyorlar. Birinci veraysen, hayır yok. So, öz diyen adamlar geçse ondan sen son geçmeli.
Halk arasında şeyle gururlar var. Günahlı günahsızdan düşse değiller sonra. Şular yalak yağdaylar bu oldu mu? Günahlı düştü mü? Senin hostlarına veya günahsız düştü mü?
Günahsız varım. So, yaz kıyıda kaç geldi? Bilmeyenir de yaz o kendine. O kıyıda 14 yaşında. Onu da bir yetim sağladı. Onun 12 yıl azaltlıktan mahrum edildi.
Onun sonra 12 yılın ne çeyine oturup geldi?
9 yıl 10 ay oturup geldi.
Şimdi ne mi sor? Kalan ne mi? Amnistiye düştü mü? Günah geçişlik düştü hafif edilir mi? Ne ahlak yağdaydı? Sol mühletinden iyi olsun.
Günah geçişlik. Sonra günah geçişlik açıp mahtumluyum günün oranına.
Şimdi sonun iç var adı ne ahlak kurumlar var. Sonun içinde oturanların yağdayı ne ahlak?
Yo, yer bittel. Laharın beriyeler o atı atına. Yer bittel diye.
İyi mitten başka giyimim ertip beriyemdini de ölürsün de giyindiriyorlar mı?
Ölürsün de beriyeler. Game over.
Habarçemi Sultana Çilvanın geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele vardı. Siz hem öz fikir arayışlarınızı ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizim bilen paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatır edin. Ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Paytaxt Aşgabatyň 8-nji mart Lenin kolhoz diýilip atlandyrylan sewitlerini uzunlygyny ýykylmagyna galan ýaşaýyş çaýlaryň ýene-de ýüdi golaýynyň ýykylanyny habar berilýär. Maglumata görä gurun gidýän sewitde ýene-de 2-3 metr jaýyň ýykylmagyna araşylýar. Kärdeşim Muhammed Tahir bu barada ýürite video maglumat taýýarlady. Häzir şol video maglumatyň audio ýazgy görnüşini diqqatyňyza hödürleýäs.
Yıkan ümran bolan caylar ve yıkılan caylardan kalın açan zatları çöplep yürün adamlar. İlkinci vedek görününde bu kadırlar doğrusu ağır sövüşten kalın uyrançılığı atlatıyar. Emma gürrün Aşgabat barada var yar. Sonku dövürlerde şeyli yıkan ümranlığa Aşgabat'ın ençeme bölüklerinde esas hanım 8. Mart Lenin kalhozi, fizikal tura, Nurverdi pomma ve kurort köçelerinde duş gelse bol yar. Jaýy kylşygyň häzir kitaplarynda Agdalyan raýonunda bar ýogy bir näçe günde häkimetler tarapyndan ýüze golaý jaýy kyldy. Jaýy kylşygyň bu tapgyrynda gürrüň gidýän ýerde ýene-de jemi 200 töwregi jaýyň ýykylmalydygy aýdylýar. Şol ýykylmaly jaýlaryň eýeleri bolsa häzirki wagtda öz ýykylmaly edilen jaýlarından galan açan zatlaryny çöpleýärler. Paýtaxtyň Agdalyan etrapynda dowam edýän ýykan ýumranlyk şu aýyň ilkinji hepdesinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnakdan soňra başlandy. Şol ýygnakda beýlik meseleler bilen bir hatarda Aşgabaty gaýtadan gurmagyň nowatdaky tapgyry hakda hem gürrüň edilipdi. Lenin kalhozy we beýleki etraplarda dowam edýän häzirki ýaly jaýy kylşyklar mundan uzal şäheriň beýleki ençe etraplarynda da bolupdy. Ýykylan jaýlaryň sany hakda taýyk resmi maglumat ýok. Ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň näçesiniň täze jaý bilen üpjün edilenligi hakda hem maglumat berilmeýär. Aşgabatda habarçymy Sultan Açylowanyň aýtmagyna görä, häzirki tapgyrda ýykylan jaýlarda ýaşaýanlara eger olaryň degişli dokumentleri, öý kitaplary bar bolsa, onda täze jaý bilen üpjün etmek wagty berilipdir.
Senin öz jaýyna degişli dokumentleriň düzüp bolan halatynda öý kitabyň bar bolup şu ýerde sen ýazgyda durýan bolsaň, islendi kocalığa zay beriyeli sonku dövürlerde. Yöne, eğer de senin bir dokumentinden fahal kemçilik tapılsa, onda zaysız koyulayan adamların bol ya. Misal için vaxtında öykü tavın edin bilmendir ya, vaxtında yazığa gir bilmendir. Bir sebep bolsa, adamlara kötençlik döredil ya.
Bu cayların nəmi sebepten yıkılalığı haqda halka hiç yeli resmi maglumat verilmeyer. Emma mundan uzal yıkılan cayların yerinde sövda merkezleri, stadionlar yali ulu defyalar kurulubdi.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Muhammed Tahirin taýýarlan bu ýörite maglumatynyň video ýazgy görnüşini Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynda tomoşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar. Havarlar günnelik programmamyzy gonşu owan sany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Fawad Muhammedi ýaňy 15 ýaşada. Emma onuň durmuş ýoly ören täsin. Ol Kabulyň köçelerini karta satmak bilen meşhurlanýan oglundan awraýly Oskar bayrağynyň hödürlenen filmiň ýyldyzyny öwrüldi. Onuň durmuşy Britaniýaly ýazyjy üçin hem ilham berdi. Fawadyň halkara tejribeleri indi onuň Kabulyň iň awraýly mekteplerini okumagyna mümkinçilik berdi. Onuň Ödäki günleri geçmişde galdy. Fawadyň durmuş ýoly barada kärdeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Ahwal
Bu buskaşı oğlanları adlı kine filmin kursatları. Kartina garip oğlan oğlancığı ve onun buskaşı adlı oğlan milli sport oyununda meşhur adlı olmağardığı varada gürün veriyer. Bu dramatik hikayet. Ama filmin baş aktörünün durmuşu da üren tətin. Fawad Muhammadi filme düşürülende kavulun köçelerinde daşarı yurtlulara kartaları satmak bilen güzaranına ile yardı.
İlek estağıyorum dolanımet.
تجربه خوبی بود برام بخصوص کار کردن با خارجی ها و وقتی که انسان در
کوچه‌لرده دورلی ذاتلری ساتیان چاغلر قاول چین عادتی بر یغدی فواد ایشلاب باشلاندا 6 یاشنده دی
My name is Fawad and my mother tells me I was born under the shadow of Taliban.
Fawad'ın köçü durmuşu Britanyalı avtor Andrea Busfield'ın milyon kolegolörün astında doğulan adlı kitabına hem ılgın beripti. Kut Busfield Fawad'ın durmuşunu özgürtti.
I first met Fawad in 2006.
Ben Kaulun Toğuk Köçü tatlı yerine bir datlar edip gördüm. Yaş oğlun yanıma gelip bana can pena bulmağı teklif etti. Bu Fawad'dı. Ol şol vaqt 7 yaş töre önledi. Ol ören qoğucu akıllıcıdı. Onun inlisili hem gen qalı realıdı. Onun inlisçeni köçüde öğrenmeğinin özü de onun nehil akıllıdığını görküdeydi.
Fawad Hedir Kavul'un en oğu mekteplerinin biri olan Türk Oğan Mektebinin okuçısı. Onun okuğu için Busfield ve onun son duşuşun beylikli daşarı yurtlu yardımçıları tölüdü. Bu yerde bilim alma uğrunda 5000 çağı yüz tutuptu. Fawad giriş sinanından geçen 100 çağının biri.
وقت دو جا برام پیشنهاد شد میخواستم مرک اونجا باشم اما من میخواستم کی جا
فوادن درمشی توتوش اوزگردی اما اولخینی دم اوز چاگر دونی پیلوت والمق خوبتنی ایلدن برمیر بار دون خاطر والمق ده ممکین
تخیات طلاو میزنی
بسکاشی اولانلاری فیلمی اصلیتنده ارزوولارن گوجی وارده
چیز را که خوشم بگیم
Kardeşim, gözölün tayarlan malumatını dinledin adı. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin şu bölümüne bizim Adatlık Radyosu'nun azathabar.com web sahipasında gıdıklanma dörüdün kəbir malumatlarımıza gelip qoşan tesvirleri sizin dikkatinizi hüdürlemekçi. İslam devleti Demirazıq Uvansandı Barha Güyüşlenyar adlı makalamızı Plan adlı okuyucumuz Qovvolubdur tüveleme inni Türkmenistan'da tədədən girayın zat köpölüp başlar. Niyirədə sovutsuzluq bilen iqtisadi qariplik olsa şöl yerdə ikizat pacırla ösəyər. Radikalizm bilen anarxiya. Uvansan iqtisadi tərəbdən özünü onurunuq. İntək köp vaqtlab onurmadam. İslam radikalistler üçün in amatlı pürsatlar şeylə sovutsuz cemiyyətlərdə dörəyər. İnni merkədə Aziyadan ham olorun xatırını qoşurub başladı deyib öz təsvirinə belləbdir. Aşava çanıq antennalarından arasılanyar adlı makalamıdır. Rozvay adlı beylə kürəqücümüz Türkmenistan'da telekanalları girdilən qadağınçılıqlar yuvaş-yuvaşdan iş üzünlə amalaşırılmağa başlandı. Milletin erkin yağdayda seyrediyən televizyon kanallarından rahatsız olan Türkmenistan hükümeti halka hiç bir pəsilçiliksiz Əhli daşarı yurt telekanallarını görködüp bilecek durumunun barlığı sebeple şol cayın yaşayıcıları bilen devletin bu işlere kepil etçiyen edaralarının yanı has taqiq aydanımızda Türkmenistan'ın arıqatnaşıq ministerliğine değişli olan Türkmen telekomünikasiya edarasının arasında resmi yağdaydı resmileştirilen yürüyte yazılı şertnamı halkın elinde olmalı deyip öz tesvirine belləbdir. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündelik programımızda geçirip Toryas gepleşiw Pragadaq studiyadan men Sahra alıp bardım. Saatlar keçmeden soň gepleşigimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.